Nú, við vorum nú að tala þarna Ísar stöður áðan. Manstu eftir mörgum bæjum þar sem Ísar stöður var slegin?
Nei, það var ekki til, það var eiginlega ekki til nema þarna á þessum Hjaltastaðakílum. En það voru nokkrir bæir sem að fengu að nota sér það. Því að þetta var svo mikið svæði að þeir hafa ekkert að hjaltast að bóndin hafa ekkert með það allt að gera og gat ekki komist yfir það.
Legði það þá út?
Já, það var, já. Ég vissi ekki hvernig var tekið fyrir en ég man eftir sérstaklega einu hausti, ég var þá heima. Þá leggja þessir kýlar eða þessar flár og það var ákala lítið vatn í þeim þá. Og þá var heyjað þar á eiginlega öllum bæjunum þarna í kring Ísastöður með mörg hundru hestar. Ég man eftir að ég heyrði tala að það væri svona 500 eða 600 hestar sem byrði heyjað þá af þessar Ísastöður.
Hvenær segir þetta hafi verið? Eða hvað leyti?
Þetta var á haustinu. Þetta var að haustinu svona.
Eða hvað, hvaða ára bil allir það?
Já, ég man það nú ekki.
Þú verður orðin fullorðin þegar?
Já, ég var nú heima, já. Það er verið svona 1900 og það gat fyrir svona 1907-08, eitthvað svoleið sem að þetta var nú.
Manstu hvernig þeir fluttu það heim?
Þeir hrúguðu þessu nú fyrst saman bara á ísnu þarna. Í dingju svona. Með þeir voru nú að slá, þetta var allt slegin, morg og ljá. Og svo fór þeir að flytja það því að þetta náttúrulega mátti ekki vera þarna ef var ránað eftir þá. Þá fór það bara niður í vatnið. Þau flutti þetta heim til sín á sleðum. Og ég man eftir þannig að þegar heyja var sem mest, þá var farið með að vona vatnabakkan og það sett þar í hey og borið upp eins og að sumrinum. Það var nú eitt skipti sérstaklega sem þetta var svona mikið. Svo kom aftur önnur ár sem að var ekkert þetta. En þarna var þessi dæmalösa góða beit fyrir fé líka. Og ég man eftir því þegar mest að heyja þá var fé þarna alveg af öllum þessum bæjum. Þá var það þarna niður frá á þessum ísum því að þetta slóst ekki svo vel og víða voru toppar eftir og þetta var alveg grænt leggurinn á störinni upp úr ísnum.
En var ekki hættulegt að hafa Arnar þarna út á?
Já, það var nú ekki gert nema ísum væri orðinn traustur nokkuð. Og það þurfti á hverju haust að vera ákveðlega varum sig að féð fari ekki út á þetta og drapi sig þarna og honum lélega nýs eða unýta nýs. Því að það vissi af þessu féð að það var gott að fara þarna út á og býta þarna.
Já.
Það drap sem stundum og nýð þetta. Fór þá út á og lélega nýsi.